wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filmyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com. subax wanaagsan mar kale dhammaantiin, ba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 20 bisha juun sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washington waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
waxaan dadka u sheegaynaa yaan la isdhiganin, cudurkan wuu jiraa, waana dhab, waana loo dhimani. dadka waa inuu nin walbaba waxaa la dhahay siiga hadday imaato nin walbaba ishiisuu qabsani, nin ruux kale ruux isha u qabani ma jiro. bal taas aan maahmaahdaas aan qaadanno, nin walbaba naftiisa keliya badbaadiyo.
kaasi waxa uu ahaa dubad cali caami, madaxa suuqgeynta xoolo dhaqatada soomaalida kenya, oo ka waramaya tirada sii kordhaysa ee xanuunka coronavirus iyo wacyi la-aanta bulshada. warbixin ayaan idinkaga haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida soomaali badan oo la sheegay in ay dembiyo markaasi lagula kacay dalka jarmalka, xiisadda siyaasadeed ee dalalka imaaraadka carabta iyo turkiga oo sii xoogaysanaysa, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka, waxaanu haya xuseen barre aadan.
dowladda masar ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ay soo farageliyaan wadahadallada murugsan ee la xidhiidha biyoxidheenka ay dowladda etoobiya dhisanayso, kaas oo dowladda masar ay u aragto mid halis ku ah biyaha wabiga niilka oo uu dalkaasi masar ku tiirsan yahay. etoobiya ayaa ka dhisaysa biyoxidheenkan meel u dhow xadka ay la wadaagto dalka suudaan. wadahadalladan ayaa mar kale hakad galay toddobaadkan, iyada oo wax ka yar 2 toddobaad ay ka dhiman tahay xilliga ay dowladda etoobiya ay u qorshaysay in uu biyoxidheenku shaqo galo. dowladda etoobiya ayaa sheegtay in biyoxidheenkan uu noqon doono kan ugu weyn qaaradda afrika, islamarkaana awoodda korontada siin doona guud ahaan etoobiya iyo dalalka dariska la ah. hase ahaatee, dowladda masar ayaa si weyn uga soo horjeeda dhismaha biyoxidheenkan, waxaana la isku mari waayey wadahadallada ku saabsan arintan. dalka Brazil ayaa noqday dalka 2aad ee uu xanuunka covid-19 saameynta ugu badan ku yeeshay adduunka, waxaana dalkaasi uu noqday dalka 2aad ee tirada dadka uu cudurkaasi helay ay kor u dhaaftay 1 milyan oo qof, iyada oo uu weli cudurku sii fidayo. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Brazil ayaa sheegtay in 24 saacadood ee lasoo dhaafay cudurkaasi laga helay 4,000 oo qof, tiradaasi oo marka loo eego dalkaasi ah mid aad u weyn. 4 maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dalka Brazil ku dhintay maalin walba 1,200 oo qof oo u dhimanayay cudurka covid-19.
mahadsan xuseen. gobolka waqooyi bari kenya waxaa sare u kacaya tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka coronavirus, iyadoo dhanka kalena aanay jirin wacyigelin badan oo bulshada markaasi looga wacyigelinayo khatarta covid-19. warbixin arrintan ku saabsan gaarisa waxaa nooga soo diray wariyaheena maxamed faarax shire.
guud ahaan dalkani kenya waxaa kor u sii kacaya dadka qaba cudurka coronavirus iyadoo isku celcelis. ilaa iyo haatan dowladdu ay shaacisay in 4,374 qof cudurkaasi coronavirus laga helay. maanta ugu dambeysay cudurkaasi coronaviruska waxaa si toos ah looga helay 17 qof, oo ay ku sheegeen in 17 qof ay yihiin kuwo cusub. marba marka kasii dambeysana daraasaad dalkani kenya laga qaaday ayaa sheegaya in cudurkaasi kor u sii kacayo. gobolka waqooyiga bari dalka kenya waa gobolada inta badan cudurkaasi haatan kor u kac laga dareemayo, iyadoo magaalada Garissa oo keliya 5 qof laga helay. guud ahaan gobolkana wacyigelintiisu aad ayay u hooseysaa. dubad cali caami oo ah madaxa ugu sarreeya suuqgeynta xoolo dhaqatada dalkani kenya ayaa walaac ka muujiyay qaabka soomaalida dalkani kenya guud ahaan ay ugu ola dhaqanto cudurkaasi coronavirus.
sida warka uu ku soo baxayo, shalay ayuu ugu badnaa ugu tira badnaa intii ruux ee lagu arkay. dhimashadana shalay ugu dhimasho badnaydood waxaa ladhahay 10 ruux buu yaa dhimatay. waxaan u sheegaynaa dadka inaan la isdhiganin, cudurkan waa dhab. hataa gaaris waa lagu sheegay, marmar waxaan tagaa suuqa xoolaha, waxaan dadka u sheegaynaa yaan la isdhiganin, cudurkan wuu jiraa, waana dhab, waana loo dhimani. Dadka waa inuu nin walbaba, waxaa la dhahay siiga hadday imaato, nin walbaba ishiisu qabsani, nin ruux kale ruux isha u qabani ma jiro. Bal taas aan maahmaahdaas aan qaadanno, nin walbaba naftiisa keliya badbaadiyo.
Dubad ayaa waxa uu aaminsan yahay in dadaalada dowladaha gobolkani waqooyiga bari ay ka sameynayaan kahortaga cudurkaasi coronavirus inuu yahay mid hoos u dhac fara badan uu ka jiro, wuxuuna aaminsan yahay socdaallo kala duwan oo ku soo maray deegaanada qaarkood in ilaa iyo haatan wax wacyigelin oo ka jirta aysan jirin.
Waxaan dhihi aniga dadka Garis, Garis wacyigelin bay u baahantay. Dhowr goor baan ka hadlay, laakiin waa in joogto laga dhigo wacyigelinta. Daarnood waxaan tegay Balambala, Saaqa, Madoogaas agteedana waan tegay, Dhuujis baan tegay, waxaan tegay Afweyne ilaa Macalimiin. Waxaan rabnaa dadka in la wacyigeliyo. Waan aragnay duduleeliyaha jiraan dad qaarkii wuxuuba kuley caqiid ahaan ani cudurka inuu igu dhiciba ma aaminsan. Haddii waxaas ma wax suuragala, cudurka Amerika iyo ilaa badda cas intaas wada qabsaday, dad badanoo muslimiin uu ku dhaco ku dhintay. Marka waxaan hadalka ku celcelini Gaaris iyo Wajeer iyo Mandheera dadkeeda waa inuusan isdhiganin oo dadka la wacyigeliya.
Dahan dalkani Kenya 117 qof ee cudurka coronavirus oo keliya laga helay maanta, 51 ka mid ah waxay ka soo jeedaan magaalada Nairobi, 22 Mombasa, Kajiadona waxay ka imaanayaan 18, Kiambu 6, Nakuru 5, Garissa 5, Machakos 3, Kericho 2, Busia 2, Uzungishu sidoo kale waxaa laga helay 2, halka magaalada Wajeer oo noqonaysa magaalada ugu hooseysa cudurkaasi coronavirus uu ka jirana 1 qof oo kaliya laga helay. Socdaalada guud ee dalkani Kenya kala xiritaana lagu sameeyay ayaa dawladdu waxay aaminsan tahay inuu hoos u dhigay, balse 24 saac ee la soo dhaafay waxa uu kor u sii kacayay tirada guud ee cudurkaasi coronavirus uu soo ridanayo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Warbixin dhowaan ay soo saartay dowladda Jarmalka oo ku saabsan tirada dadka waddankaasi ee dembiyada waxyeeladu ka soo gaadho ayaa waxay muujisay in Soomaali badan ay ku jiraan liiska dadka dhibanayaasha ah ee dembiyada lagula kacay. Haddaba Falastiin Axmed Iibaan ayaa ka wareysatay arrimahaasi Axmed Kadiye oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee dalka Jarmalka ku nool oo weydiisay cidda soo saartay warbixinta iyo sida xogtan lagu helay.
Waad mahadsan tahay Falastiin, adiga iyo dhageystayaashaba. Warbixinta waxaa soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Jarmalka shir ee bishii Maarso ee sanadkan 2020 gobolka Turingen ee bartamaha Jarmalka ku yeesheen madaxda gobolada federaalka iyo wasiirada arrimaha gudaha ee gobolada Jarmalka ayaa lagu kulmiyey xogaha warbixinada faldambiyeedyada ee bilayska gobolada ee sanadkii 2019. Warbixinta waxaa la baahiyey 2 Juun ee 2020, bogga wasaaradda arrimaha gudaha ee Jarmalka ayaana lagu daabacay.
Axmed, dadka Soomaalida ayaa la sheegay in dembiyo markaasi laga galay, ma sheegeen nooca dembiyadaasi ay yihiin iyo cidda markaasi dembiyadaasi geysatay?
Warbixinta si faahfaahsan uma qorayso tirada Soomaalida ah ee dhib geysatay iyo cid wax loo haysto, balse markaad fiiriso warbixinada warbaahinta Jarmalka ay baahiyaan, waxaad arki kartaa in dhibaatada Soomaalida loo geysto ay xitaa dhexdooda aad ugu sarreyso. Dalka Jarmalka waxaa ku nool dad gaari kara 50,000 oo Soomaali ah, marka laga tixraaco warbixin uu baarlamaanka Jarmalka kasoo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jarmalka. Marka tiradaasi la eego, waxaan dalkan ka noqonaynaa eber dhibic eber 6% hal xataa gaari mayno dadka guud ee dalkan degan ee 83 million ah. Markii la eego warbixinta dhibanayaasha ee lasoo saarayna, waxaan ka noqonaynaa 1.4% dadka dhibka la gaarsiiyey, taas oo ka badan tiradeena tirada guud ee dhibanayaasha Soomaalida ee sanadkii 2019 oo keliya waa 3,092 qof. Waa inta diiwaan gashan oo ay buluusku hayaan. Taas waxay ka dhigan tahay in ku dhowaad 9 qof oo Soomaali ah oo dib u gaaray ay buliiska dalkan diiwaan gelinayeen maalin kasta oo sanadkii 2019 kamid ah. laakiin warbixin sanadkii 2017 laga diyaariyey dembiyada dalkan ka dhaca waxaa lagu sheegay soomaalida dembiyada loo haysto ee sanadkaasi keliya inay 4844 qof gaarayeen, kuwaas oo loo haystay dembiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin ku dhawaad 2000 oo qof oo lagu eedeeyey inay dhaawacyo dad u geysteen, 1471 kale oo lagu eedeeyey inay khiyaano sameeyeen, iyo 1100 qof oo lagu eedeeyey inay xatooyo ku sameeyeen lacagaha dowladda sida ceerta iyo sida dadka qaar oo shaqeeya oo dowladdana lacag ka qaata iyo wixii la mid ah.
Dembiyadan ma waxaa loo eegay guud ahaan dalko dhan mise goobo qaar ah ayaa la tijaabiyey ama laga eegay oo dadka soo galootegayhi ay u badan yihiin?
Marka hore, dalkan Jarmalka ma jirto meel ama gobolo gaar ah oo ay soo galootigu degaan, balse meelo ay meelo kale uga badan yihiin way jiraan. Qofka qaxootiga ah markuu yimaado dalkan, gobolada Jarmalka ayaa koota ahaan u qaybsada, kadibna gobol ayay hay-adda federaalka ee qaxootiga iyo muhaajiriinta u qoondeysaa. Tirada warbixinta lasoo saaray ee dembiyada ku saabsanna waa dalka oo dhan.
Ugu dambeyntii, Axmed, warbixintu ma sheegtay xalka iyo waxa ay dowladdu ka qabanayso dembiyadaasi?
Warbixinta ujeedka laga leeyahay waxay ahayd in la ogaado dembiyada la galo, sida ay u kordhayaan, iyo dejinta istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagula dagaalamo ama lagu yareeyo dembiyada. Laakiin marka indha Soomaaliya lagu fiiriyo, waa arrin walaac leh oo xalkeeda ay Soomaalida dalkan degan u taalo. Aniga iyo koox kale waxaan bulshada ku gaarnaa baraha bulshada, waxaan internetka ku leenahay bog Facebook ah oo Soomaalida Jarmalka la dhaho. Waxaa ku jirta in ka badan 50,000 oo qof oo u badan dad Jarmalka degan. Waxaan isku daynaa inaan bulshada ka wacyigelino falalka halista ah ee naftooda iyo sumcadda bulshada Soomaaliyeedba dhaawacaya.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Kadi oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee dalka Jarmalka ku nool oo u warramayey Falastiin. Axmed Iimaanaha aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya dalalka Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa u muuqda mid cirka isku sii shareeraya. Saameynta arintan ayaa laga dareemayaa xiisadaha ka taagan dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Liibiya, Ciraaq iyo Yeman. Warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda Turkiga iyo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa soo jiitamayay sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan intii ka dambeysay kacdoonadii dalalka carabta ka bilowday sanadkii 2011. Haddaba, muxuu salka ku hayaa loolankan? Maxaase sabab u ah? Waxaa arrintaasi faaqidaya Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Sacuudiga.
Waxyaabo badan buu loolanku salka ku hayaa. Horta, haddaad marka ugu horeysa labada dhinacba aad isbarbar dhigto ood kafada saarto, waxa kuu soo baxaya wadanna waa wadan weyno guunaho maxay ahay tahay imika dhaqaalihiisana si wanaagsan u dhisay, militarigiisana dhisay oo qeybna ka agaashaan buurta NATO, oo waa nimanka dee banaanka maanta Turkida degayee ismuujiyey. Wadanna waa wadan yaro meel maxay ahay tahay saxaraa ku yaala, laakiin dhaqaale imika haysta. Marka halka waxaa kaaga soo baxaya marka ugu horeysaba farqiga labada dhinac u dhexeeya. Marka waxyaabaha la isku hayo waxaa kow ka dhinaca idolojiyada. Turkida sida lala socdo waxaa xukuma xisbiga cansaar la leh kooxaan lagu tilmaamo islaamiyiinta dabacsan. Arrintaasina waa arrinta ay in badan imika Imaaraadku ay ku colaadinayaanba. Waxaa kow ka ah oo ay maxay ahayto meelihii la isku qabtay kow ka ah riditaankii la riday madaxweynihii masaarida ee geeriyooday Maxamed Mursi, oo la sheego inuu Imaaraadku maxay ahaytoy arrinta isagu maleegay. Waxyaabaha kale ee la isku hayo waxaa ka mid ah arrinta Qatar oo Turkigu berigii si wanaagsan u taageeray una soo gurmaday, oo haddaan u soo gurman lahayn maanta laga yaabo inay weji kale Qatar yeelan lahayd. Arrintaasi waa arrinta ay aad uga xanaaqeen khaliijku oo dhami ay maaragtay kula culoobeen Turkida. Waxaa kale oo iyana jirta la isku hayo arrimo kale siyaasadeed oo gobolka uuna arrinta Liibiya in badan taageerayay jeneraalkan maxaa haytay Xiftar la yidhaahdo. Waxaa kaloo iyana jirta Siriya oo rajiimkii Asad oo beri hore carabtu wada dayriyeen ay la culoobeen, imika waxaad moodaa mar labaad inuu xudxudunayo Imaaraadku oo maxay haytoy doonayo malaha halkaa inuu danaha Turkida uu ka dhibaateeyo. Waxaa marka jira dadkan Turkida iyo warbaahintooduba waxay aaminsan yihiin in maxay haytoy marar badan oo dhaqaalahooda siiba lacagtoodu ay hoos u dhacday in dhaqaalahooda lagu ciyaaray kharash badan lagu bixiyey si maaragta ay dhaqaalahooda loo burburiyo oo iyadoo bangiyo waaweyn oo caalamiya la adeegsanayo. Arintan Imaaraadka ayaa lagu eedeeyey. Marka la isku soo duuduubo, laba arrimood baa meesha kaaga soo baxaya. Turkidu waa wadan istaraatiijiyad qeexan ka duulaya oo wixiisa cadaystayo maanta muuqda, oo maa maxay tahay, hadday Afrika tahay iyo hadday Eeshiya tahay iyo meelahaasoo dhanba, waa ninka istaraatiijiyadda iyo fogaan aragga ka duulaya. Kuwana waxaad moodaa arrintoodu inaanay xin iyo maxay haytay kooxaan islaamiyiinta ee ikhwaanka iyo lala dagaalama meeshay joogaanba inaanay dhaafsisnayn. Marka waxaa isweydiin leh maxay haytay Imaaraadka xadna ma laha Turkida sumana dhowa, laakiin waxaa dhulka haysta Iran weligoodna soo umay eegin. Marka waxaa la isweydiinayaa waxa Iran oo ka haysata jasiiradana ay maxay haytay wuxuudii uga soo rida la'yihiin Turki oo aanay waxba ka dhaxayna ay sidaa ugu colaadinayaan.
Xiisadda u dambeysay ee u dhaxaysa labada dal ayaa timid markii toddobaadkan ay ciidamada Turkigu ay howlgalo militari oo cir iyo dhul ah ay la beegsadeen waqooyiga Ciraaq, gaar ahaan maamulka Kurdiyiinta, iyagoo uu ku eedeeyey Imaaraadku in ay taageeraan jabhadaha Kurdiyiinta, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah kuna sugan dalka Yemen.
Weerarkan dhulka iyo cirka ay qaadayaan ciidanka Turkidu kuna qaadayaan waqooyiga dalka Ciraaq ayaa imaanaya kadib markii sida ay sheegayaan sirdoonka dalka Turkiga in lacago laga soo xawilay dalka Imaaraadka ay soo gaareen xafiisyada ururka, islamarkaana ku tala jireen inay weerar xadka ku qaadaan dalka Turkiga, taasna ay ka hortag u sameeyeen Turkidu. Indhowaalaba waxaa xiriirka u dhexeeya dalka Turkiga iyo Imaaraadka oo noqday xiriir mugdi badan xambaarsan kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga ay ku eedeeyeen Imaaraadka inay ku lug leeyihiin dagaalada ka socda Syria iyo Iraq, Yemen iyo Soomaaliya.
Tartanka siyaasadeed ee Turkiga iyo Imaaraadka ayaa si toos ah saameyn ugu yeeshay siyaasadda iyo nabadgelyada dalal badan oo dunida Islaamka ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi.
Khilaafkoodu weyn wuxuu saameyn ku yeeshay wadamo badan oo kuwan Islaamka oo kuwan ka soo sheekeynay ay ku jiraan sida Liibiya iyo Qatar iyo xataa Soomaalida iyo xataa arrinta qadiyada reer Falastiin ba ay ku jirta. Waxaa la imika moodaa in dulqaadkii uu Turkida ku yaraaday oo beri dhaweyd waxay ku eedeeyeen Imaaraadku inuu ka badbadinayo xadkiisa uu dhaafayo, hadda kadibna ay maaragtay aanay u dulqaadan doonin. Marka loolanka caynkaasina wadamada nugul uma wanaagsana, taasina wadamadaasoo dhan dhibaato ayay ku tahay.
Dunida Islaamka ayaa ka mid ah meelaha ugu colaadda badan caalamka, taasi oo sabab u noqotay burbur baahsan iyo qaxooti tiro badan oo ay dagaalada iyo colaaduhu sabab u noqdeen.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinayay.
Allahu naxariiste Axmed Cabdi Axmed Carab oo bari samaadkii u soo ciyaaray xulka qaranka kubadda kolayga ee Soomaaliya, sidoo kalena markii dambe leeliyay xulka qaranka iyo naadiyada heerka koobaad ee kubadda kolayga, ayaa shalay lagu aasay gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka oo uu ku geeriyooday. Cabdi Diiriye oo loo yaqaano Cabdi Dibutati, oo ay saaxiiba ahaayeen marxuumka islamarkaana ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee kubadda kolayga, iyo Faarax Jaamac Nuur Faarax Oday oo horey ugu soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda kolayga oo labaduba ku sugan magaalada Toronto, ayaa wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji uga warramay taariikhda marxuumka. Waxaana ku horeynayaa Cabdi Dibutati.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Axmed Cabdi wuxuu ahaa nin culus oo ka baxay Soomaalida sportskeeda, khaasatan kubadda kolayga. Axmed wuxuu ku dhashay waqooyiga kontineeyadii, wuxuu koonfurta yimid jaamacaddii Lafoole, wuxuu ahaa dadkii gruubkii laba sano intay dhigaan macalimiin noqon jiray, haddana laba sano ku noqon jiray, bachelorkiisa saasuu ku qaatay, macalin buu noqday kubadda kolayga. Wuxuu noqday naadigii ugu horreeyey oo maaragtay I think 68 maqaan naadigii jaamacadaha ayuu kabtan u ahaa. Axmed wuxuu ahaa nin muxuu ahaa Soomaalida ay weysay runtii marka loo hadlo oo culus, jiilal badanna tababaray. Wuxuu noqday muxuu ahaa ciyaartoy, macalin, macalin iskuul, macalin kubad kolay. Marka qaranka soomaaliya wuxuu galay 68-dii waxay ka dheeleen qaahira, bay ku dheeleen qaahira 68-dii ciyaadii jaamacadda carabta. Kabacdi wixii ka dambeeyeyna wuxuu layliyey kooxo fara badan oo qaranka qaar ka mid yihiin, oo naadiyadii xeerka koowaad aan ka xasuusto kubadda kolayga wuxuu kooxdii ugu horreeya uu layliyey waxay ahayd kooxdii enti ama koox ganacsiga. Waxaa kamid ahaa walaalkii ciyaartooydaas buu ku jiray Cabdulaahi Diiriye, kabacdina minisibi uu macalin u noqday, kabacdina wuxuu noqday macalinka kubadda kolayga ee Horseed. Wuxuu ahaa nin xaas leh, caruur leh, waxu tacsiinaynaa caruurtiisii khaasatan Saharo oo caruurtiisa dhashay iyo caruurtiisa iyo walaalihiis iyo ehelkiis oo dhan iyo qaraabada iyo bahda sportska guud ahaan soomaaliyeed.
Waa tahay Cabdi Debatate, bal waxaad iga warantaa waxyaabaha ee aad ku xasuusato Allahu naxariiste Axmed Carab.
Waxaa yimid Soomaaliya Kariim Cabdisabaar iyo Oscar Robinson oo ah kooxdii la oran jiray Milwaukee Bucks oo 71-dii qaaday horyaalka kubadda basketka NBA-da. Xamar bay yimaadeen, wuxuu ka mid ahaa dadkii wasaaradda u xilsaartay inay soo dhaweeyaan wafdigaasoo markii dambena la geeyey isnaa biyaadka meesha la yidhahda Jowhar, warshadda sokorta Soomaaliyeed, halkaas oo maarata xafladda loogu sameeyey ciyaaray dheeleen. ciyaartaas waxaan ka xasuustaa Minshiibiyo iyo waxaa dheelay inta banaana kooxdii mooska Soomaaliyeed aniga u dheeli jiray naadigii Soomaalita ee Talyaaniga iyo Soomaaliya ay wada lahaayeen. Kabacdina labadooda way u kala safteen, annaga waxaa noo dheelay Kariim Cabdisabaar inta banaana u dheelay, Oscar Robinson Minshiibiyo u dheelay. Waxa waaye markaa ciyaarahaas oo dhan iyo waxaasoo dhan wafdi ahaan la socday. Axmed, waxaa kaleto oon ku xasuustaa waxaa loo diray seminaar ah Yugoslavia oo ah basketball training, wuxuu noqday coachka qaranka Soomaaliyeed oo kubadda kolayga. Aad iyo aad baan saaxiib u ahayn, wiilkayga wuxuu dhiganayay Michigan University, halkaan bay noogu imaan jireen oo kubadda kolayga Soomaali wiig markaan qabanno asagoo koox wada. Markasana waa booqan jiray gurigiisa, aan ku qahweyn jirnay, halkaan bay ugu imaan jiray asagii reerkiisada. Reer aadaan isugu dheernay buu ahaa, maasha allah, maartay qabrigiisa allah waasiciyo. Axmed Carab.
Dhanka kale ee Faarax Jaamac Nuur, Faarax Oday iyo Allahu naxariiste Axmed Carab waxa ay tartamo ay ugu qeybgeli jireen magaalada Toronto iyo Mareykankaba iyagoo macalimiina. Waxaan weydiiyey Faarax bal waxyaabaha uu ku xasuusto Allahu naxariiste Axmed Carab marka ay timaado dhiirigelinta dhalinyarada qurbaha.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Horta waan u tacsiyeynayaa xaaskii iyo caruurtii iyo qaraabadii iyo dadkii uu ka tagay dhammaan ciyaartooyda Soomaaliyeed Allah u naxariisto. Wuxuu ahaa nin maaragtay qiimo weyn kule sportiska. Halkan wuxuu keeni jiray koox oo halkan lagu ciyaari jiray oo ay kooxo badan ka qaybgeli jireen. Saatan Axmed Carab aad iyo aad aan isugu baranay. Wixii ka dambeeyana waxaan isugu tegeli jirnay Maraykanka. Dhiirigelinta sportiga aad buu ugu xoog badnaa, xataa Michigan jaamacaddeeda ardayda Soomaalida iskoolada high schoolka ka dhigata ayuu xataa la shaqeyn jiray. Soo markuu wadayba xataa arday fara badan oo Soomaali ah iyo ajanabi isku dhex jira ayuuba ninkan waday sideedaba. Marka ninkani wuxuu ahaa aad iyo aad ugu firfircoon dhinaca sportska.
Kuwaasi waxay ahaayeen Faarax Jaamac Nuur iyo Cabdi Dibtaati oo u warramayey wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaaji, iyagoo ka warramayey geerida Allahu naxariiste Axmed Cabdi Axmed Carab.
markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codadka macaane Cabdifataax Yare iyo Shaadiye Sharaf.
Dambu gabilade dambu erigaaga ma daafsada koonka dhaabay noloshayda adaar adaar ragi daafshay
intaasina dhegeystayaal waxaa noogu idilbaahintiin idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa anigoo xuseen bari iyo falastiin axmed iimaan iyo barnaamij soo saaraha bashiir abikar cabdulaahi oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
Dara kurati tu dur sugai